Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dec ocan de maio 2023. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Informita pri la inundego, quiu trafis la italan regionon Emilio-Romagno, precipe la provinzo in de la orienta parto de la regiono de urbo Bolognio, Papo Francisco esprimis al parenzoi cae geamicoi de la victimoi, sia in sentoin de profunda partopreno en la doloro, pro la impreso dona catastrofo quiu trafis tiun territorion. Tion oni legas en telegramo sendita in nome de la Papo de Monsignoro Edgar Peña Parra, anstatauiganto en la faco pri generalai aferoi de la Vaticana Stat Secretarieio al Cardinalo Matteo Zuppi, chef episcopo de Bologno, cae presidanto de la Itala Episcopara Conferenzo. Dum li certigas fervora in pregio in propete por la mortintoi, esprimante condolenzo in alla familioi, Francisco alvocas de Dio consolon por la vunditoi, cae por tiui ciui suferas pro la postsecvoi della grava catastrofo. Li dancas ciuin ciui, dum citiui horoi, aparte malfacilai, laboras por alporti helpoin, cae mildigi cian suferon. La Papo ancau dankas la diocesa in comunumoin pro ilia el montro de cunulezzo cae frata proximigio alla la el provita illo giantaroi. La situazio en Emilio Romagno restas tragica, la pluvo necessas, dum 36 horoi falis pli da pluvo ol la averagia quanto de tuta monato de simila periodo. En quelcai horoi gi altigis la nivelon de la riveroi gis ili elbordigis, invadante villagioin cae urboin. Oni raportis pri 40.000 comunumoi concernatai, pri 280 terfaloi, 400 stratoi blocitai, precipe en provinzoi Bologno, Raveno, Forlice Sena, cun damagioi ancau en urbo Rimini cae en la naibara regiono Marchisola. Cardinalo Pietro Parolin, Vaticana Stat Secretario, al parolis la pintan convenon della statestroi cae chef ministroi della Consilio de Europo, convenon occasanta ec de mardo en Reykjavico, Islando, al portante la saluto in della Papo alla representantoi della quardexes statoi convenantai por discuti la prioritato in cae politica in gvid linio in della organizajo sub la lumo della changigintai geografi politicai scenoi en Europo, Cardinalo Parolin insistis pri la pazzo, deirante e la declaro de tiu pinta conveno quiu memorigas che la Consilio de Europo estas proiecto de pazzo. Bedaurinde, li diris comence, la milito en Ucrainio montras che la passia serciado de comunuma politico, cae la plifortigo de plurpartiai rilatoi, shainas melancolia rememoro pri malproxima pasintezzo. Shainas, li aldonis, che ni spectas la malgioian crepuscon de tiu unu voce revo pri pazzo. La cardinalo secve mensiis la spiriton della fondintoi della Consilio de Europo, cae relancis la demandon cium Papo Francisco levis in Budapesto, fronte alla civilai cae politicai autoritatuloi dum sia voyaggio al Hungario. Pensante ancau pri Ucrainio detruata de milito, quie estas la creivai clopodoi por la pazzo? Ni ne povas passive accepti, substrecis la stat secretario, che dauru la milito de agreso en tiu martirigata lando. Ni devas ciam memori la Ucrainan popolon, quiu suferas au mortas. Pro tio, cardinalo Parolin instigis agadi por definitiva cae justa pazzo en Ucrainio, cae ancau en ciui europai areoi, vunditai de conflictoi cae dividoi. Al tiu celo, li certigis, neniam mancos la contribuo della Sancta Seggio. Dum la pinta conveno en Islando, la Consilio de Europo creis registron della damagioi en Ucrainio. La iniziato estas taxata unua pascio por la realigo de sistemo por repago alla victimoi de la Ruslanda agreso. Tamen sep el la quardexes membro landoi ne aprobis. Temas do pri parta interconsento, kiel clarigis la Consilio de Europo mem en noto. Concerne diplomatian agadon post la Europa misio de la Ucraina presidanto Zelensky, hodiau ocasis la cunveno pri Ucrainio de la Securezza Consilio de Unuigintai Nazioi, sed la oculoi de la internazia socio turnigis cefe alla diplomatia misio de Cinio. La sendito de Pechino, Li Hui, rencontis hierau en Chievo la ministron pri exterlandai aferoi Kuleba, quiu confirmis alla sendito della Popola Respubblico che Ucrainio neniam acceptos pac proponoin ciui inclusivu territorian resignon de suverenezzo cae integrezzo. Gi estas evidenta aludo pri Crimeo cae pri la areoi de Donbasso occupazitai de la ruslandai trupoi. La respondo della Pechina diplomato estis tuia. Lau li ne existas universala curazilo por solvi la crison. Por solvi gin, li diris, necessas cies engagigio. Dum daure alvenas informoi pri bataloi cun victimoi, parte solvigis la problemo della tritico de Ucrainio. Dum pliai du monatoi oni povos gin exporti, confirmis la turca presidanto Erdogan. Tio multe tranquilligis cefe la landoin de Africo, ciui plei multe acetas gin. Londono en la mondo dum 2022 estis executitai 883 mort condamnitoi, plus 53% compare cun la antaua iaro 2021. Gi estas la plei alta nombro da victimoi pro morto puno ec de 2017. Pritio raportis Amnestio Internazia en sia iara rapporto pri morto puno en la mondo, rapporto publicigita antau hierau. La rimarchinda cresco estas cefe causita de la executoi en landoi de proxima oriento, cae ciuocase la statistico ne enhavas la executoin ciui ocasis en Cinio, cae en aliai landoi ciel Norda Coreio cae Vietnamio, cie la practico estas submetita ie stata secreto. Notindas che prescau 90% de la executoi registritai de Amnestio ocasis en nur du landoi, Irano cae Saud-Arabio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.